Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Il Evangelio lau Sancta Marco, capitro 1, versoi 7 gis 11. En tiu tempo Jesuo venis el Galileo, cae estis baptata in Iordano fare de Johano. Cae tui post lia eliro el aquo, la cielo malfermigis, cae vocio el cielo diris, citiu estas mia filo, la amata, en quiu mi havas plesuron. La bapto de Jesuo in Iordano remalfermas la cielo in quiu in fermis la peccado, cae ni povas eniri en la misteron de Dio, la amo inter la Patro cae la Filo en la Sancta Spirito. La bapto arigas nin en familion de Dio, per de la donazzo de la Spirito. Protio ni estis creitai, cae al tiu rilato de amo, la homo estas vocata. Hodia uni estas invitatai contempli, citiu in cielo in quiu in oni malfermis por ni. Ricevi citiun novan iaron kiel iradon al ili. Accepti ciun eventon kiel meilo stonon de citiu irado. Ni remalcovru hodiau la bellezzon della donazzo della bapto kiun ni ricevis, che ni estu protio dankemai al Dio kai alla Ecclesio. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la decunuana de Januaro 2020. Dum la cimatena Angeluso, Papo Francisco pli profundigis la signifon della festo della bapto della Signoro, substrecante che, per tiu evento, finigis la tempo della fermita i cieloi, ni estas en la tempo della misericordo. La bapto de Jesuo trarompas la fermita in cieloin, chiui indicis la disigo inter Dio cae la homo post secvon de la peccado. La peccado, diris Papo Francisco, malproximigas nin el Dio, cae interrompas la ligon inter la cielo cae la tero, estigante tiel nian miseron cae la mala successon de nia vivo. Contraue, la malfermita i cieloi indicas che Dio donazis sian grazon. Nun, ciu el ni, havas la eblezzon renconti la filon de Dio, por asperti la tutan amon cae sen finan misericordon de li. Ni, clarigis la papo, povas vere renconti lin ce estanta en la sacramentoi, a parte en la Eucaristio. Ni povas reconi lin en la visaggio de niai gefratoi, a parte de tiu de la malriciuloi, malsanuloi, encarcerigitoi, rifugintoi. Hodiau oni multe besonas misericordon, diris la papo, cae gravas che la laicai fideluloi gin travivu cae gin portu al diversai soziai medioi. Antauen, ni travivas la tempon de misericordo, jen la tempo de misericordo. Dum la bapto de Jesuo, li daurigis, estas la mal supreniro de la Sancta Spirito, quiu, li substrecis, estas la granda forgesito en niai pregioi, sed li estas la Spirito, quiu gvidas la cristanan vivon. Meti sub laga dona de la Sancta Spirito nian vivon kiel cristanoi, cae la mission, quiun ni ciui ricevis pro la bapto, signifas retrovi la necessan apostolan curagion por superi facilain mondumain confortagioin. Post l'angeluso la papo rediris sian inviton memorigi la tagon della propria bapto, cae li parolis pri sia apostola voyaggio al Sri Lanko cae Filippinoi, ciu comencigios morgau cae dauros gis la decnaua de Januaro. Li petis accompani lin per pregiado. Temos pri la plei long daura e la internaziai apostolai i voyagioi de Francisco, la sepa exter Italio. Hierau vespere li iris por pregi en la Roma Basilico de Sancta Maria la Granda, antauvide de citiu nova misiado. Cae cimatene, en la festo della bapto della Signoro, la papo donis la bapton al 33 infanoi. En la sixta capelo, chies belezzon confirmis neniam genis la vocetoi cae la ploroi della 33 nov baptitoi, Francisco instigis la plen cresculoin de iliai familioi nutri ilin per la parolo de Dio, per la Evangelio de Jesuo. Ciu crescigas alportas bonain fructoin en la vivo, ciel faras la pluvo cae la negio por la tero. La parolo de Dio estas la bona nutrajo. Kiun Dio, kiel farus lerta patro kaj lerta patrino, volas doni al siaj gefiloj. Vi panjoj, diris Francisco, donu al viaj filoj la lacton. Ankaŭ nun, se ili ploras pro malsato, mam nutru ilin, ĉu ne? Tranquilai, se ili malsatas kaj ploras, vi povas doni al ili la lacton. Ni danku la signoron pro la donazzo de la lacto, kaj ni pregiu por tiuj patrinoj, bedaurinde ili estas multai, kiui ne capablas doni por mangi al siai gefiloi. Ni pregiu, kai ni clopodu helpi tiuin patrinoin. Tion kion la lacto faras por la corpo, la parolo de Dio faras por la spirito, la parolo de Dio crescigas la credon. Ie la fino estis la invito, ciam porti cun sila evangelion, cae prege al voci ciutage, laula instruo de Maria, la sanctan spiriton. Cutime, ni pregias al Jesuo, ciam ni trapregias la patron nian, ni pregias la patro, sed alla sancta spirito ni ne multe pregias. Tamen, estas tre grave pregi alla Sancta Spirito, char li instruas al ni antauen porti la familion, porque citiu infanoi crescu en citiu etoso de la Sancta Triunuo. Vi povas fari tion exemple per citiu simpla pregio. Venu, Sancta Spirito, plenigu la coroin de viai fideluloi, cae flamigu en ili la fairon de via amo. Cai nun aliei informoi. Twittera messaggio de Papo Francisco publicigita hierau. La dimancio estas la tago de la signoro. Ni trovu la tempon por resti cun li. Pariso hodiau estas la cefurbo de la mondo, tiel parolis la Franza presidanto Hollande en la tago de la granda manifestazio contra terrorismo, organizita post la jus datai atenzoi en la lando, cai al kiu partoprenis statestroi cai cef ministroi e la tuta mondo. La Franza cefurbo acceptis hodiau 1 milionon, sed eble pli da personoi, kiui desiris el montri sian contrauezon contra la terrorismo. Extraordinarai estis la securezza controloi, cae la manifestaziantoi calcloque ecce ne povis pasci pro la amasigio de personoi. Helpunin, dramoplena helpopeto alla internazia comunumo, estis levita della proparolanto della Nigeria ministro pri defendo, post la sangoplena i attenzoi della extremisma gruppo Boko Haram, kiui, laukelcai, estigus pli ol 2000 mortintoin. Dum la lasta i quin iaroi della insurrezio de movado Boko Haram, estus almenau 14.000 la mortintoi, cai al ili aldonigis la uso de pli cae pli iunai virinoi kiel kamikazoi, versaine infanoi, neconsciai, pri tio kion oni farigas al ili, kiel tiu dekvariara, kiu hierau, estis explodigita en la bazaro de Maiduguri, mortigante 19 personoin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.